Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, z Ríma vám prajeme pokojný večer. Dnes je v našej ponuke, okrem spravodajstva, rubrika, v ktorej si priblížime aktuálnu situáciu cirkvi v Číne, keďže zajtra slávime Svetový deň modlitieb za cirkev v tejto krajine.
Nerušené počúvanie vám prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Ľubomír Rebek.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Sa dnes dopoludnia stretol s delegáciou Macedónskej republiky. Stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti Sviatku svätých Cyrila a Metoda, patronov Európy, ktorý sa v pravoslávnej cirkvi slávi zajtra. Pápež v úvode svojho príhovoru pozdravil macedónskeho prezidenta, členov vlády a reprezentantov katolíckej a pravoslávnej cirkvi. Ďalej povedal:
Sono particolarmente lieto di accogliervi e di rivolgere a ciascuno.
S veľkou radosťou sa s vami stretávam a srdečne vás pozdravujem. Sviatok svätých Cyrila a Metoda je pre nás všetkých dôvodom veľkej radosti. Títo svätí bratia, pozvaní k slovanským národom, ohlasovali evanjelium uprostred mnohých ťažkostí, no vždy boli podporovaní nezlomnou dôverou v Pána. Oni boli naplnení túžbou zvestovať Kristovo evanjelium. Snažili sa odovzdať kresťanské učenie tým, že ho zachytili v knihách napísaných v slovanskom jazyku. Bez pochýb bola toto rozhodujúca udalosť pre vznik a rozvoj slovanskej spoločnosti a kultúry vo všeobecnosti. Svedectvo a učenie svätých Cyrila a Metoda sú stále aktuálne či už pre tých, ktorí ohlasujú evanjelium, ako aj pre tých, ktorí sú povolaní k tomu, aby riadili celé národy. Životy týchto mužov boli úplne zasvetené apoštolskej službe a Božiemu zámeru urobiť posolstvo zjavenia pochopiteľným a prístupným pre všetky národy. Práve toto posolstvo sa stalo základom jednoty pre mnohé tradície a kultúry navonok odlišné. Práve prijatím Božieho plánu národy nájdu základy, na ktorých možno vytvoriť spoločnosť preniknutú duchom zmierenia a pokojného spolužitia.
Svätý Otec prijal dnes na audiencii aj delegáciu Bulharska pod vedením predsedníčky parlamentu. Aj pre Bulharov je zajtrajší deň, 24. máj, Sviatok svätých Cyrila a Metoda, štátnym sviatkom, dňom písomníctva, kultúry a osvietenstva. Pri tejto príležitosti sa každoročne koná púť k hrobu svätého Cyrila v bazilike svätého Klimenta v Ríme. Delegácia navštívi aj kostol svätého Vinčenca a Anastázia, neďaleko fontány di Trevi, ktorý v roku 2002 zveril pravoslávnej bulharskej komunite blahoslavený pápež Ján Pavol II. Pápež Benedikt XVI. Sa po úvodných pozdravoch vo svojom príhovore zameral na aktuálny odkaz svätých solúnskych bratov nielen pre Bulharsko, ale pre celú Európu.
Cyril a Metod boli živým evanjeliom a výrečným znamením dobroty nášho Pána, preto sa ich svedectvo ľahšie dotklo ľudí tej doby. Pre národy Európy, ktoré sa v posledných rokoch otvárajú novým perspektívam spolupráce, títo dvaja veľkí svetci pripomínajú, že ich jednota bude pevnejšia, ak bude budovaná na základe spoločných kresťanských koreňov. V skutočnosti, v spletitej histórii Európy kresťanstvo je centrálnym a rozhodujúcim prvkom. Kresťanská viera formovala kultúru starého kontinentu a je spojená s jeho históriou do takej miery, že táto by nemohla byť pochopiteľnou, ak by sa nevzťahovala na udalosti, ktoré poznačili prvé veľké obdobie evangelizácie a potom storočia, v ktorých kresťanstvo preberalo čoraz väčšiu úlohu. Je preto dôležité, aby Európa mohla rásť aj v duchovnej dimenzii, v nadväznosti na svoju lepšiu históriu. Jednota kontinentu, ktorá postupne dozrieva v povedomí a definuje sa aj na politickej scéne, je perspektívou veľkej nádeje. Európania sú povolaní k tomu, aby sa usilovali o vytváranie podmienok hlbokej súdržnosti a účinnej spolupráce medzi národmi. Ak chceme novú Európu stavať na pevných základoch, nestačí apelovať na čisto ekonomické záujmy, ale je nevyhnutné spoliehať sa skôr na skutočné hodnoty, ktoré majú základ v univerzálnom mravnom zákone, vpísanom do srdca každého človeka. Úprimne dúfam, že morálne a kultúrne dedičstvo svätých Cyrila a Metoda v každom z vás bude oživovať túžbu po zveľaďovaní duchovného dedičstva vášho ľudu a súčasne po otvorenosti a vzájomnom spoločenskom rešpekte. Kiež by toto naše stretnutie bolo motiváciou k vytváraniu ďalších vzťahov bratstva a solidarity. Nech Pán žehná vašu drahú krajinu a všetkých jej obyvateľov.
Signore benedica il vostro caro paese e tutti i suoi cittadini.
Stredná Európa. 27. mája sa do tzv. Noci kostolov zapojí viac ako 1600 kostolov v krajinách Strednej Európy. Katolícke, evanjelické a pravoslávne kostoly budú návštevníkom sprístupnené k modlitbe či meditácii až do ranných hodín nasledujúceho dňa. Do tejto iniciatívy sa zapojí 700 kostolov v Rakúsku, 100 kostolov Nitrianskej diecézy a Trnavskej arcidiecézy na Slovensku a 800 kostolov v Českej republike. Noc kostolov je iniciatíva, ktorej cieľom je vyjadrenie podpory dialógu medzi kresťanskými cirkvami. Počas tlačovej konferencie, na ktorej bola iniciatíva predstavená vo Viedni 17. mája, monsignor Karl Rüringer, biskupský vikár viedenskej diecézy, povedal: po rokoch komunizmu a prenasledovania táto noc kostolov vo východnej Európe predstavuje náboženskú jar a stane sa stredoeurópskou udalosťou. Nicole Dura, biskupský vikár Rumunskej pravoslávnej cirkvi a predseda Ekumenickej rady cirkvi v Rakúsku, povedal, že táto udalosť je silným signálom jednoty medzi kresťanmi a ekumenizmu v tejto krajine. Všetkých 15 cirkví, ktoré sú súčasťou tejto rady, sa budú podieľať na pomoci znovu objavenia duchovného rozmeru ekumenizmu. Zástupca evanjelickej cirkvi Michael Wolf povedal: tým, že sa otvoria brány kostolov, cirkvi ukážu sekulárnemu svetu, v čo kresťania veria a akým spôsobom dnes žijú. Vážení poslucháči, Benedikt XVI. Vo svojom liste čínskym katolíkom zverejnenom 30. júna 2007 ustanovil 24. máj za Svetový deň modlitieb za cirkev v Číne. V liste tiež pripomína, že 24. máj je sviatkom Panny Márie, pomocnice kresťanov. Tento sviatok je slávený mnohými čínskymi pútnikmi v mariánskej svätyni Shenzhen, asi 50 kilometrov juhozápadne od Šanghaja.
Vo svojom liste Svätý Otec píše: vážení pastieri a všetci veriaci, deň 24. máj, ktorý je venovaný liturgickej spomienke na Pannu Máriu, pomocnicu kresťanov, ktorá je uctievaná s veľkou nábožnosťou v mariánskej svätyni Shenzhen v Šanghaji, by sa mohol v budúcnosti stať príležitosťou pre katolíkov na celom svete, aby sa zjednotili v modlitbe za Čínu. Želal by som si, aby sa tento dátum stal pre vás dňom modlitieb za cirkev v Číne. Nabádam vás, aby ste ho slávili obnovením vášho spoločenstva viery v Krista, nášho Pána, a vernosti pápežovi. Aby ste sa modlili za to, aby jednota medzi vami bola stále hlbšia a viditeľnejšia. Pripomínam vám tiež prikázanie lásky, ktoré nám dal Ježiš: milovať svojich nepriateľov a modliť sa za tých, ktorí vás prenasledujú. V tento deň vyzývam katolíkov na celom svete, aby prejavili svoju bratskú solidaritu s čínskymi katolíkmi. Prosím Pána dejín za dar vytrvalosti vo svedectve a som si istý tým, že vaše utrpenie v minulosti a súčasnosti pre meno Ježiš a vaša neohrozená lojalita voči jeho zástupcovi na zemi bude odmenená, hoci teraz sa ešte všetko môže zdať ako prehra. Vážení poslucháči, v nasledujúcich chvíľach vám priblížime situáciu v Číne skrze rozhovor s reholníkom, ktorý veľa rokov pôsobil v tejto krajine, avšak nechce byť menovaný z bezpečnostných dôvodov.
Od začiatku kultúrnej revolúcie v roku 1966 začala prísna kontrola cirkvi, ako aj prenasledovanie veriacich. Po roku 1980 politickou reformou v Číne sa situácia čiastočne zmenila. Všetci biskupi a kňazi dostali povolenie pôsobiť opäť v oblasti pastorácie. Vláda si však stanovila podmienky. Pre pastoračné pôsobenie bol potrebný súhlas a istá poslušnosť voči vláde. Medzi biskupmi vtedy vznikli dve skupiny. Jedna skupina zaujala odmietavý postoj s odôvodnením potreby slobody a nezávislosti od vlády. Druhá skupina súhlasila s poslušnosťou voči vláde. Vláda sa samozrejme tejto druhej skupine odmenila vo forme pozemkov a štátneho súhlasu na vykonávanie pastorácie. Ide teda o dve skupiny a dve rozdielne cesty. Obe skupiny vyšli z prenasledovania, obe tieto skupiny majú skúsenosť dlhoročného väzenia. Jedna z nich sa naklonila na stranu vlády v snahe spolupracovať s ňou a v ich prípade vláda začala mať stále väčšie nároky. Druhá skupina spoluprácu odmietla. Táto prvá skupina neskôr pokračovala vo svojej činnosti ako tzv. Národná cirkev. Národná cirkev bola ustanovená ešte pred kultúrnou revolúciou. Po roku 1980 vláda začala nanovo cirkev kontrolovať. Čína je veľmi veľká a tak situácia cirkvi nebola všade rovnaká. Lokálna vláda v niektorých prípadoch prižmúrila oči, no v iných lokalitách bola miestna vláda veľmi prísna a úzko sledovala postoje centrálneho vedenia. Postoj miestnej vlády závisí jednak od biskupov, ale aj od počtu katolíkov v danej zóne. Ak je v nejakej oblasti veľa katolíkov, miestna vláda je prestrašená a má tendenciu pritvrdiť. Toto je situácia, ktorá neustále pokračuje. Dôvod, prečo niektorí biskupi odmietli spoluprácu, je teda ten, že podľa ich názoru vláda chce stále viac kontrolovať cirkev. Títo biskupi vôbec neveria vláde a odmietajú akúkoľvek spoluprácu. Obe z týchto skupín predstavujú istý problém. Členovia národnej cirkvi, i keď sa im občas dostane trochu slobody, sú v konečnom dôsledku pod vládnou kontrolou a táto ich má v hrsti. Práva cirkvi sú pre túto skupinu biskupov akoby diktované vládou a to je nebezpečné. Na druhej strane podzemná cirkev predstavuje ďalší extrém, pretože nemožno úplne ignorovať vládu. Isté rešpektovanie vládnych predstaviteľov je v súlade s evanjeliom. Podzemná cirkev odmieta viesť s vládou akýkoľvek dialog. I toto je problém. Ale možno konštatovať i to, že podzemných biskupov už nie je toľko ako v minulosti. Postoj kongregácie pre evangelizáciu národov je jasný. Vyzýva ku komunikácii s vládou mysliaci, že vláda má dobrú vôľu a že ich bude akceptovať. Avšak skutočný postoj vlády je taký, že ona nemá záujem viesť dialog, ale len kontrolovať celú cirkev. Vláda sa obáva toho, že sa môže stať niečo také, ako vo východoeurópskych krajinách.
Otče, ako sa vyvíja problém biskupských vysiacok bez súhlasu Vatikánu?
Po roku 1980 sa mnohí stali biskupmi bez toho, že by boli na to súci. Situácia v diecéze však bola veľmi ťažká, pretože mnohé biskupstvá boli neobsadené už dlhé roky. Správou diecéz boli poverení apoštolskí administrátori, ktorých menovala Svätá stolica. Takže potreba biskupov bola a je stále veľká. Svätá stolica je veľmi opatrná pri voľbe kňazov, ktorí by sa mohli stať biskupmi, pretože mnohí kňazi nie sú na to pripravení. Jeden z dôvodov je i ten, že po kultúrnej revolúcii v roku 1966 až do roku 1995 poskytovali semináre v Číne pomerne dobrú formáciu. Po roku 1995 sa formácia v seminároch výrazne zhoršila. Ďalší dôvod, prečo je Vatikán taký opatrný, je skutočnosť, že mnohí kandidáti na biskupov sú veľmi mladí a vzhľadom na ich nedostatočnú formáciu je pomerne vysoké riziko dlhého pôsobenia nevhodného biskupa. V Číne je väčšina biskupov toho názoru, že jedine Vatikán by mal rozhodovať vo veci biskupských vysviacok, ale tento proces by mal urýchliť, pretože trvá veľmi dlho. Vláda má takto o argument viac, prečo volí biskupov ona. V mnohých prípadoch sa vláda stavia do rozhodujúcej pozície, kto môže byť biskupom a uskutočňuje voľby. Tento proces je veľmi transparentný, pretože pri voľbe biskupa, ktorá sa uskutočňuje akoby demokratickým spôsobom, sú na lístkoch mená. Keď s dotyčným kandidátom voliči súhlasia, nemusia robiť nič. Ak nesúhlasia, majú meno prečiarknúť, ale toho sa zasa obávajú, pretože voľba nie je anonymná a postaviť sa proti názoru vlády je nebezpečné. Ďalšie zavádzajúce tendencie zo strany vlády sú finančné odmeny. Ak sa biskup zúčastní na vysviacke druhého biskupa, ktorý je vybratý vládou a nie je odsúhlasený Vatikánom, dostane vysokú finančnú odmenu.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.